Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 17. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović bez predstavnika opozicije počeo konsultacije povodom predsjedničkih izbora. Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv četvorice italijanskih državljana u slučaju A2A. Građani Sjeverne Mitrovice ispratili Olivera Ivanovića na posljednje počivalište. U sjedištu UN-a u Njujorku nastavak razgovora makedonske i grčke strane o imenu Makedonije. Češka manjinska vlada milijardera Andreja Babiša podnijela ostavku. Iz sadržaja emisije, dan nakon ubistva Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici i dalje šok i strah.
Da vam kažem pravo, ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena šta može sve da se desi i tako dalje. Kad je tolika sloboda da se tako nešto uradi i to preko dana, šta može svakome da se desi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora i Srbija smatraju da je jedini ispravan pristup eurointegracionim procesima princip regate, odnosno vrednovanja rezultata svake države zasebno, saopšteno je nakon razgovora premijera Duška Markovića i prvog potpredsjednika vlade Srbije Ivice Dačića. Dačić inače boravi u zvaničoj posjeti Crne Gori. Na sastanku je konstatovano da Crna Gora i Srbija njeguju prijateljske i dobrosusjedske odnose i da obje države vide prostor za dalje unapređenje, posebno na ekonomskom planu. Srbi u Crnoj Gori uživaju daleko manji društveni i politički uticaj nego 10-ostruko manje nacionalne zajednice, ocijenio je predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović u razgovoru sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem. Iz SNS-a Crne Gore saopšteno je da je Vuksanović upoznao Dačića sa, kako su naveli, izuzetno složenim položajem srpskog naroda u Crnoj Gori. Više stotina građana Sjeverne Mitrovice ispratilo jutro stilo Olivera Ivanovića iz kancelarije inicijative Sloboda, demokratija, pravda u Sjevernoj Mitrovici ispred koje je juče ubijen. Povorka se kretala prema izlazu iz Sjeverne Mitrovice, odakle će tijelo biti prebačeno za Beograd. Oliver Ivanović biće sahranjen sjutra u Aleji Velikana u Beogradu. Diplomate iz Grčke i Makedonije sastaju se u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku u pokušaju da okončaju 27-godišnji spor u vezi sa imenom Makedonije. Grčka ne priznaje naziv bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, što otežava pristup Evropskoj uniji i NATO. Matthew Nimitz, posebni zaslanik UN-a, posredovat će u razgovoru između makedonskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama Vaska Naumovskog i grčkog pregovarača Adamantiosa Vasilakisa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Demokratska unionistička partija Kurda u Siriji osudila je najavu vazdušnih udara Turske na grad Afrin u Siriji i pozvala međunarodnu zajednicu da preduzme akciju. Mediji navode da bi akcija trebalo da počne vazdušnim udarima na 149 meta Demokratske unionističke partije Kurda. Kurdska strana navodi da Afrin neće biti sami, da su sve kurdske oblasti na sjeveru Sirije spremne da ga podrže. Dvije formacije koje su prošli mjesec osvojile 66 od 135 mjesta u parlamentu Katalonije zajedno za Kataloniju i Katalonska republikanska ljevica saopštile su da će podržati Carlesa Puigdemona za novog predsjednika katalonske vlade. Danas je najavljena prva sjednica katalonskog parlamenta nakon prijevremenih izbora održanih 21. decembra, nakon čega će se glasati o novoj vladi. Nova češka manjinska vlada milijardera Andreja Babiša podnijela je ostavku pošto nije dobila povjerenje parlamenta. Ipak vlada ostaje da radi dok predsjednik Miloš Zeman ponovo ne povjeri Babišu mandat da sastavi novu vladu. On na prošlogodišnjim oktobarskim parlamentarnim izborima nije mogao da sastavi koalicijnu većinsku vladu zato što je preostalih 8 partija koje su ušle u parlament odbilo da premijer bude osoba koja je krivično gonjena i optužena za mahinacije sa donacijama iz fondova Evropske unije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 35 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Predsjednik Skupštine Ivan Brajević počeo je u podne konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih partija u vezi datuma predsjedničkih izbora, ali bez opozicije. Na telefonskoj vezi je kolega Srđan Janković. Srđane, da li imaš više informacija o sastancima Brajovića sa, kako smo čuli, samo predstavnicima vladajuće koalicije i ko se od njih pojavio na konsultacijama? Kolegu Jankovića uključit ćemo nešto kasnije, budući da nemamo telefonsku vezu još uvijek. U nastavku i ostale teme. Prošlo nedeljna smrt dvogodišnje djevojčice, čija je porodica bila u stanju socijalne potrebe, koju nije dobila još jednom, je u Crnoj Gori otvorila priču o zloupotrebama u dodjeljivanju socijalne pomoći u Crnoj Gori. Ko i na koji način kontroliše zloupotrebe, čućemo od Lele Štjepanović.
Iznenadna smrt dvojpogodišnjeg djeteta prošle nedelje u Podgorici, čija je porodica poslednji put u septembru prošle godine od države tražila socijalnu pomoć i prema nalazu inspekcije nije dobila u zakonskom roku, ponovo je u Crnoj Gori aktualizovala priču o brojnim zloupotrebama u dodjeljivanju socijalne pomoći. Smrt dvojpogodišnje djevojčice uzburkala je cijelu crnogorsku javnost i s jedne strane otvorila prostor za niz neprimjerenih i uznemirujućih spekulacija o uzrocima smrti djeteta, koji je nalaza vještaka nepoznat, ali i natirala institucije sistema na provjere postupanja, a premijer Duško Marković zatražio je hitnu istragu. Prema zvaničnim podacima, nadležno ministarstvo je socijalno ugroženim licima u prošloj godini isplatilo više od 91 milion eura. Nevladine organizacije i opozicione partije više puta su protestovale i opominjale da se u izbornim godinama zloupotrebljava novac za socijalu, naročito jednokratna pomoć, te da tu pomoć primaju članovi i visoki funkcioneri DPS koji imaju dobra primanja. Najnoviji takav spisak dolazi iz Berana, a objelodanili su ga tamošnji lokalni funkcioneri partija koji su inače na državnom nivou opozicija. Na tom spisku su direktori škola, profesori i carinici koji su primali od 350 do 500 eura pomoći za drva za ogrjev ili namirnice. Direktor Direktorata za socijalnu pomoć u resornom ministarstvu Goran Kuševija u emisiji televizije Vijesti Reflektor nije demantovao ovu informaciju, samo je kratko rekao.
To je priča koja je iz 2012. godine, tužilaštvo je konkretno u slučaju u Beranama bavilo se tim.
Kuševija je potom podsjetio da se moraju ispoštovati zakonske norme za dobijanje socijalne pomoći i još kazao da je siguran da je pomoć u prošloj godini otišla u prave ruke. A na pitanje kako to može da tvrdi i ko to kontroliše, odgovorio.
Uz zahtjev koji stranka podnese, dostavljen je nalaz i mišljenje stručnog radnika. Oni su, socijalni radnici su najkompetentniji da utvrde da li je nekome zaista potreban taj novac i stoje svojim potpisom iza toga što su dali.
Međutim, Rade Milošević, koji se u vladi izbornog povjerenja bavio zloupotrebama u centrima za socijalni rad, kaže da su zloupotrebe u dodjeljivanju socijale veliki problem za koji u Crnoj Gori godinama niko ne odgovara.
Jedan ozbiljan i veliki problem iz razloga što se sredstva zloupotrebljavaju većim dijelom za trgovinu glasova na način što se lociraju određene osobe koje su u teškom materijalnom stanju, to je jedna kategorija, i onda kroz fond koji je namijenjen za socijalna davanja se isplaćuju jednokratne pomoći u cilju dobijanja podrške.
Milošević objašnjava.
Potvrđuje spisak iz Berana i ranije situacije sa kojima smo upoznati da se zloupotrebljavaju resursi i da za to niko ne odgovara. Čak ste imali situaciju u Pljevima gdje imate pravosnažne presude gdje su ljudi osuđeni za zloupotrebu resursa koji su kasnije bili nagrađivani. Tako da tu vlada jedan opšti haos, jer kad treba za kupovinu glasova, onda nekako i carinici i profesori i ostali ljudi mogu da prime socijalnu pomoć, a kad imate slučajeve kao što je slučaj djevojčice, onda se striktno poštuje zakon.
Možda je najpoznatiji slučaj zloupotrebe objelodanjem prošle godine u januaru, kada je opozicioni demokratski front objavio faksimile dokumente iz 2014. koji navodno svjedoče o zloupotrebi položaja tadašnjeg ministra prosvjete, sadašnjeg podgoričkog gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića. Prema tom dokumentu, on je dodijelio jednokratnu materijalnu pomoć od 300 do 1000 eura dobro situiranim pojedincima državnog aparata. rata, a na spisku su se između ostalog našli šef nekadašnje državne bezbjednosti UDBA Vladimir Keković i bivši glavni ekonomista, sada viceguverner Centralne banke Nikola Fabris. Rade Milošević, međutim, kaže da je jasno da se stvari mogu vrlo brzo urediti kada bi nadležni, a prije svih tužilaštvo, radili svoj posao.
Na šta mora da se uradi? Ozbiljna reforma zakona, da se promijeni i ozbiljna akcija tužilaštva. Tačnije, tužilaštvo koje, ako želi da radi, sasvim je, vrlo se to jednostavno utvrdi. Neko je na spisku, ako je već zaposlen, ako je, može se utvrditi imovinsko stanje, mora da odgovara.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vraćamo se događaju dana u Crnoj Gori, konsultacijama predsjednika parlamenta Ivana Brajovića sa predstavnicima partija vladajuće koalicije u vezi sa predsjedničkim izborima. Na telefonskoj vezi bi trebalo da imamo kolegu Srđana Jankovića. Srđane, ukoliko se čujemo, da li imaš više informacija o sastancima Brajovića sa, kako smo jeli kazali, samo predstavnicima vladajuće koalicije?
Dakle, nešto manje od sat i po je trajao sastanak predsjednika Skupštine Ivana Brajovića sa predsjednicima parlamentarnih stranaka, sa kojima se konsultovao o predsjedničkim izborima. Kako je Brajović saopštio nakon konsultacije u kratkoj izjavi, on će u petak raspisati predsjedničke izbore, ali nije precizirao za koji datum. On je saopštio da su se na sastanku usaglasili da vode pozitivnu kampanju, te da su i da su sastanku prisustvovali svi, kako je rekao, relevantni politički subjekti.
Očigledno da nemamo sreće sa telefonskom vezom sa Podgoricom. U nastavku ostale teme, specijalno državno tužilaštvo je, pošto je okončalo istragu u slučaju konsultantskih ugovora Elektroprivrede i A2A, podiglo optužnicu za zloupotrebu službenog položaja kojim se terete četvorica italijanskih državljana. Budući da je Elektroprivreda uvijek bila u većinskom vlasništvu države Crne Gore, sada se postavlja pitanje da li za djelimično uspjeli pokušaj Italijana da izvuku milijone eura, postoji odgovornost domaćih aktera. O tome Esad Krcić.
Optužnicom za zloupotrebu službenog položaja su obuhvaćeni bivši direktori Crnogorske elektroprivrede Enrico Malerba, Flavio Bianco, Massimo Sala i Renato Ravanelli, koje je postavila italijanska kompanija A2, koja je donedavno upravljala elektroprivredom, pošto je kao većinski vlasnik vlada povjerila menadžment. Italijanska četvorka se sumnjiči za nezakonito izvlačenje novca iz elektroprivrede, tako što su milijone eura prebacivali na račune italijanskih kompanija po osnovu konsultantskih ugovora, koji su sasvim izvjesno bili fingirani. Konsultantske i pravničke usluge su uobičajen termin koji se koristi kada nekome hoćete da operete novac. Jednostavno mu ispostavite fakturu po tom osnovu. Govorio je tada predsjednik udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Vasilije Miličković, koji sada za naš radio govori o prvim signalima koji su ga naveli na sumnju.
Prvi signal da se radi o nekom teškom kriminalu i falsifikatu jeste da oni fakturišu pravne konsultantske usluge. Elektroprivreda ima, ja mislim, blizu 150 zaposlenih vrhunskih pravnika i advokata. I njima ne treba apsolutno nikakav konsultant, posebno ne iz inostranstva, jer elektroprivreda dominantno posluje na nekom našem domaćem tržištu. To mi je bio prvi signal da se radi o sumnjivim stvarima. Drugo, javni tender nije postojao i oni su tu pokušali da izvlače uloženi novac umjesto dividende, umjesto profita, oni su se odlučili na kriminal. I u jednom trenutku, kad je Đukanović shvatio da bi to moglo da ode kragu, da bi on bio iskompromitovan, onda je on dozvolio na neki način gospodinu Kovačeviću da formira tu komisiju.
Predsjednik udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Vasilije Miličković je još 2013. podnio krivičnu prijavu protiv Elektroprivrede uz optužbu da se Italijanima nezakonito omogućava da naplaćuju konsultantske usluge. Miličković je tako i pokrenuo cijeli slučaj u kom je iz Elektroprivrede trebalo da se preko fiktivnih konsultantskih ugovora koji su sklapani bez tendera ispumpa 20 miliona eura.
Znači, oni su sad napravili poravnanje pismeno gdje su odustali od ovih potraživanja 7,5 miliona, a vratili su 4.300. Oni su imali fakture blizu 20 miliona, znači još 8 miliona. Ali
Pošto su optužnicom koju je specijalno tužilaštvo upravo podiglo obuhvaćeni samo italijanski državljani, Vasilija Miličkovića smo pitali da li postoji odgovornost domaćih aktera, odnosno predstavnika države u bordu direktora Elektroprivrede i same vlade koja je većinski vlasnik ove elektroenergetske kompanije i koja je trebalo da kontroliše novčane tokove.
Čitav proces dokapitalizacije i privatizacije 2009. godine odrađen je u koruptivnom smislu. Organizator toga je Milo Đukanović, izvršilac tehnički Vojica Lazović i onda posledice svega toga su bile i tih prvi pet godina krađe kroz konsultantske usluge od strane A2A.
Da li i kakve dokaze imate za takve optužbe?
Imam priznanje Vujice Lazovića koje je poslao specijalnom državnom tužiocu Veljku Rutoviću, gdje je Vujica taksativno navodi šta je uradio. Zamislite, ko je taj ludak koji bi odbio 2 milijarde investicija pod bančinom garancijom i cijenu 11,1 euro. To za vikend su odbili Vujica Lazović i Milo Đukanović. Vujica je tada bio predsjednik tenderske komisije, to je prvostepeni organ. Kad su se grčki konzorcijum žalio, drugostepeni organ, to je savjet za privatizaciju. Predsjednik savjeta za privatizaciju koji je rešava po žalbi bio je opet Vujica Lazović. To nigdje u svijetu vi nemate da predsjedavajući ili odluku prvostepenog organa donosi isti čovjek.
Nekadašnji potpredsjednik vlade Vujica Lazović i bivši predsjednik borda direktora Elektroprivrede Srđan Kovačević danas nisu željeli da govore na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Više stotina građana Sjeverne Mitrovice ispratilo je tijelo Olivera Ivanovića prije 11 sati iz kancelarije inicijative Sloboda, demokratija, pravda u Sjevernoj Mitrovici, ispred koje je juče ubijen vatrenim oružjem. Povorka se kretala prema izlazu iz Sjeverne Mitrovice, odakle će tijelo biti prebačeno za Beograd, gdje će sutra biti sahranjen u aleji Velikana. Iz Prištine Amra Zainelli.
Građani Sjeverne Mitrovice su tokom čitave noći odavali počast Oliveru Ivanoviću u prostorijama stranke ispred kojih je ubijen. Počinioci zločina još nisu pronađeni, a nalaz obdukcije je pokazao da je Ivanović ubijen sa 6 metaka. Mitrovčani i danas uznemireni i u šoku. Govore Stanika Sedlarević, Dušan Prodanović i Vojin Jovanović.
Mnogo teško, ja sam raseljena u lice iz Prištine i kad sam došla, on je bio veliki borac, sačuvao Mitrovicu na mosti, stvarno je bio čovek i kad je bio u zatvor, nama je bilo svima teško i na ulice nema da na one pruži ruku da se ne pita. Takvog čoveka majka više ne vraća. Ali današnji dan najteži. Posle bombardovanja napustila sam Prištinu, nije mi bilo teško kao danas.
Da vam kažem pravo, ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena šta može sve da se desi i tako dalje. Kad je tolika sloboda da se tako nešto uradi i to preko dana, šta može svakome da se desi. I mislim da je vrlo negativno deluje na stanovništvo ovde i na opstanak na Kosovu.
Osjećam se i tužno i ružno u vezi ovoga što se dogodilo. Izgubili smo jednog mladog čovjeka, jednog entuzijastu, jednog čovjeka koji je bio spreman da se žrtvuje za dobro ovih ljudi koji su ovdje na ovim prostorima. Ali ima i onih normalno koji ga osporavaju. Međutim, biti uz njega znači ići jednim pravim putem, jednim dostojanstvenim putem kakvim je on išao. U ovom društvu, ko pošteno misli, teško prolazi. Prolaze samo oni bednici, oni ubice, oni bogataši, oni koji se bore samo za sebe lično, a nikako za dobro narod.
Situacija u Sjevernoj Mitrovici danas je mirna, kaže zamjenik direktora regionalne policije Kosova za sever Besim Hoti. On dodaje da je istraga ubistva pod nadležnošću državnog tužioca i da punim intenzitetom ide svojim tokom. Istragu vode dvojica tužilaca, jedan Srbin i jedan Albanac. Policija formirala posebnu radnu grupu koja radi na prikupljanju i obradi činjenice i materijalnih dokaza, kaže Hoti.
Prikupili materijalne dokaze tih video snimaka, ne samo iz te kancelarije, već smo iz više delova grada, znači izvukli sve te moguće video snimke koje bi bilo kako moglo da pokazivaju pokrete odnočinjaca ili opšte tog vozila kao osumnjičenog.
Policija Kosova također ima informaciju u čijem je vlasništvu bilo zapaljeno vozilo koje je pronađeno nakon ubistva. Policija apelovala na sve građane da pomogne korisnim informacijama, te najavila i novčanu nagradu od 10.000 eura za informacije koje bi rasvetlile ubistvo Olivera Ivanovića. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi danas je osudio ubistvo Olivera Ivanovića i u ime ambasade izrazio saučešće porodici. Njegovo ubistvo je tragedija za Kosovo, kazuje Delavi, dodajući da niko ne bi trebalo da koristi ovaj zločin za političke ciljeve. O zloupotrebi ovog zločaja u političke svrhe govori u utorak uveče i premijer Kosova Ramuš Haradinaj nakon zasedanja Saveta za nacionalnu bezbednost. On je osudio svaki pokušaj da se ubistvo Ivanovića iskoristuju u takve svrhe, navodeći da postoje napori za tim. Premijer Kosova rekao je da su svi nadležni organi angažovani u rasvetljavanju ubistva, dodajući da je moguće da se pozove i FBI u pomoć, ali osudio izjave o mešanju drugih u istrazi, aludirajući na Srbiju koja je to tražila. Ne pozdravljamo ničije izjave u plitenju u redi zakona na severu. Mislimo da je i ovaj zločin kao i pojedine kriminalne radnje na severu rezultat ilegalnog mešanja na severu od instanci van Kosova, kazuje Ramuš Haradinaj. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je vlada Srbije zatela da učestvuje u istrazi zločina.
Čekamo odgovor od nadležnih institucija, ali ćemo svakako pružiti svu pomoć i podršku u rešavanju ovog strašnog zločina. Ono što je takođe važno je da ćemo mi, ukoliko nam ne bude bilo dozvoljeno da učestvujemo u istrazi, mi svakako pokrenuti sopstvenu istragu.
Brnabić je dodala da je jučerašnji dan bio težak za Srbiju i ogroman udarac i za Srbiju i za regionalnu stabilnost i bezbednost. Ubistvo Olivera Ivanovića osudili su mnogi kosovski zvaničnici te međunarodni dužnosnici na Kosovu i šire, apelujući na nadležne organe da se počinioci što pre pronađu i kasne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku svijet bivšem glavnom strategu Donalda Trumpa Steve'u Bannonu naloženo je da svjedoči pred velikom porotom, piše New York Times. Detalje donosi Dragan Štavljanin.
Pozivajući se na blizak izvor, američki list navodi da je specijalni savjetnik Robert Mueller, koji istražuje navodno rusko mešanje u američke predsjedničke izbore 2016. i mogući dosluh Moskve sa Trumpovim saradnicima, naložio prošle sedmice Bannonu da svedoči, što bi bio prvi slučaj da se na ovaj način ispituje neko iz kruga bliskog američkom predsjedniku. Međutim, poziv može biti i pregovaračka taktika kako bi se Bannon ubedio da u potpunosti sarađuje sa Muellerovom istragom, odnosno da bude ispitan u neformalnim okolnostima u uredu specijalnog istražioca. To može biti način da se Bannon ohrabri da bude kooperativniji ili znak da Muellerova istraga ima poseban interes za ono što će reći. U najmanju ruku, to je pokazatelj svakako na nezadovoljstvo predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da je istraga u ulozi Rusije daleko od kraja, ocenjuje New York Times. Portparol ureda specijalnog istražioca je odbio da prokomentariše ove navode, a ni Bannonov advokat nije bio dostupan za komentar. Izveštaj New York Times je objavljen u utorak u trenutku kada se Bannon pojavio pred panelom Komiteta predstavničkog doma Kongresa SAD-a za obavešteni rad, koji također ispituje navodno mešanje Rusije u američke izbore, što Moskva negira. Ovo saslušanje je bilo zatvoreno za javnost. Poziv je usledio samo nekoliko dana nakon objavljivanja knjige u kojoj Bannon navodi da je predsjednikova porodica možda umešana u pranje novca i izdajničke postupke, što je sigurno dovelo do neprospavanih noći u Beloj kući, ocenjuje BBC. Ostali bivši Trumpovi bliski saradnici, uključujući šefa osoblja Reince Priebusa, portparola Shona Spicera i pravnog savjetnika Bele kuće Dona McGraffa, razgovarali su neformalno sa uredom specijalnog istražitelja. Bannon je pomogao Trumpu da uobliči izbornu poruku Amerika na prvom mjestu i bio jedan od njegovih najbližih saradnika do avgusta, kada je pušten. Međutim, došao je nedavno sukob sa američkim predsjednikom zbog komentara u knjizi Michaela Wolfa Vatra i bes unutar Trumpove Bele kuće, uključujući opasku da je sastanak Donalda Trumpa juniora sa nekolicinom ruskih predstavnika u junu 2016. bio izdajnički. Četvoro lica je obuhvaćeno Muellerovom istragom, uključujući bivšeg šefa Trumpove kampanje Paula Manaforta i nekadašnjeg savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna. Washington Post je nedavno objavio da bi sam Trump mogao uskoro biti ispitan u okviru Muellerove istrage.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se na kratko domaćim temama. Uvođenje elektronskog zakazivanja ljekarskih pregleda ukazalo je na brojne probleme zdravstvenog sistema u Crnoj Gori. Od ljekarskih propusta u pripremi pacijenata za specijalistički pregled do neodgovornosti građana koji ne dolaze na zakazane termine i tako oduzimaju vrijeme nekome kome je zdravstvena zaštita zaista potrebna. Ipak ima i pozitivnih rezultata, javlja naša Jasna Vukićević.
Oko 85% pregleda kod ljekara specijalista zakazuju se elektronski, a smanjene su duge liste čekanja i redovi u zdravstvenim ustanovama, podaci su Ministarstva zdravlja Crne Gore. No, praksa je pokazala da je elektronsko zakazivanje indikator mnogih uskih grla u zdravstvenom sistemu. Jedan od njih su ljekarski propusti pri upućivanju pacijenata specijalistima, kaže pomoćnica ministarke zdravlja Vesna Miranović.
Na primjer, ako pacijent nije pripremljen na način kako treba da bi došao na specijalistički pregled, mi motivišemo ljekare sa sekundarnog i tercijarnog nivoa da nas o tome obavijeste i intervenišemo na primarnom nivou. Dakle, sistem je mali, idemo na personalizovanu odgovornost, na taj način ćemo postići da ljekari imaju veću odgovornost prilikom slanja pacijenata, da se njima više bave na primarnom nivou, da ih potpuno pripremljene šalju na tercijarni nivo.
Prvih pola godine primjene elektronskog zakazivanja je pokazalo i da veliki broj pacijenata ne dolazi na zakazane preglede, dodaje doktorica Miranović.
S tim u vezi smo napravili detaljne analize šta se to dešava i došli smo do zaključka da je 80% pacijenata koji se ne jave na specijalističke preglede u stvari su pacijenti iz Podgorice, te smo uočili da postoji u isto vrijeme povećan pritisak na urgentni blok kliničkog centra Crne Gore i smatramo da tu postoji jedan propusni ventil koji te pacijente obrađuje u nekom kraćem vremenskom periodu od onog koji je propisan zakonom i koji je zakazan za određenog pacijenta i tu ćemo učiniti određene intervencije da se taj ventil zatvori, a da se kroz sistem elektronskog zakazivanja idu gotovo svi pacijenti.
A kako elektronsko zakazivanje funkcioniše na lokalnom nivou, nakon što je to omogućeno i pacijentima koji žele pregled kod odabranog doktora? Većina građana koje smo danas to upitali u Budvanskom domu zdravlja ne zna o čemu je riječ.
Slabo koristiti, ja nikoliko.
Ne znam što kažem.
Pa mislim da je super ako funkcioniše ako treba. Ako funkcioniše, ali eto ja iskreno nemam pojma, mislim nisam još čuo da neko to radi.
Lekar opšte prakse zakazuje svaki pregled kod specijaliste. Znači, ne možete dolaziti kod specijaliste bez zakazivanja.
A koliko čekate kad imate zakazano? Da li puno morate provesti u čekaonici?
Zakazano ne. Pola sata tolerancije.
Iako zakazivanje značajno štedi vrijeme i smanjuje čekanje na pregled, ljekari u domu zdravlja potvrđuju da pacijenti teško mijenjaju navike. Od kada je prije par mjeseci u Budvi počelo da funkcioniše online zakazivanje pregleda, doktorica Marija Mališić kaže da je odziv građana mali.
Vjerovatno možda ni ljekari to ne rade toliko koliko bi možda i trebalo, a i pacijenti koji su dobili te pinove i ne zakazuju to. Nije ovo regularno, recimo, zakazivanje, da pozovu sestru da zakažu, ni to ne pridržavaju se, mada to je i sad počelo. Vjerovatno će to u narednom periodu da zaživi, za sad još uvijek nije.
Za one koji elektronski zakažu pregled, a ne pojave se kod doktora i tako potroše termin nekog drugog pacijenta, informacijona tehnologija već ima rješenje. Doktorica Miranović.
Napravili smo dogovor sa telekomunikacionim kompanijama. Napravimo sistem da 6., 5. i 4. dana pacijent dobije govornu poruku na koju odgovara pritiskom na broj 1 ukoliko potvrđuje dolazak na pregled, pritiskom na broj 2 ako otkazuje pregled, čime odmah po automatizmu softver oslobađa nova mjesta za preglede i na taj način ćemo u stvari omogućiti da kroz ovaj automatizovani pristup imamo, dakle, oslobođene termine za pacijente koji su tu vrstu pregleda već obavili.
Građani Crne Gore za sada mogu koristiti servis elektronskog zakazivanja i elektronskog recepta, a odnedavno i elektronskog laboratorijskog nalaza koji je u test fazi i dostupan samo pacijentima Doma zdravlja Podgorica. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi ove srijede 17. januara. Predsjednik Skupštine Ivan Brajević bez predstavnika opozicije počeo konsultacije povodom predsjedničkih izbora. Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv četvorice italijanskih državljana u slučaju A2A. Građani Sjeverne Mitrovice ispratili Olivera Ivanovića na posljednje počivalište. U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku nastavak razgovora makedonske i grčke delegacije o imenu Makedonije. Češka manjinska vlada milijardera Andreja Babiša podnijela ostavku. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.